dialog bringer her et interview med nordjyske Jørgen Grøn, som siger, at han er SF'er essentielt, men nu er blevet smidt ud af SF, fordi han igen engang vil stille op som kandidat for Folkebevægelsen imod EU til Europaparlamentsvalget den 26. maj i år. Interviewet med den nu tidligere formand for SF's regionsbestyrelse i Nordjylland foregik den 12. marts 2019. Og hvor Jørgen Grøn, ud over at fortælle om sin tid i SF med blandt andet pacifisme, så også forsvarer og debatterer sin opfattelse af det overnationale og derfor udemokratiske EU, som er ved at blive militariseret, og derfor vigtigt, at Danmark bevarer sit forsvarsforbehold overfor. Jeg har ringet til Jørgen Grøn, som er SF'er, eller rettere sagt, du er SF i din sjæl, udtalte du til Nordjyske, men SF, det er, de vil ikke kendes ved dig længere. Hvad er det for noget?
Jamen, det er jo fordi, jeg endnu en gang stiller op for Folkebevægelsen mod EU til det næste EP-valg, og det har man ikke kunnet acceptere fra partiets side. Jeg ved godt, at de har lavet en lovændring, men der var hverken her fra Nordjyllands regionsbestyrelse eller fra min egen partiforeningsbestyrelse har været et ønske om, at jeg skulle ekskludere sig dengang af den årsag. Men det er der så nogle andre, hvem det så end måtte være, der har rejst den sag.
Ja, og det oplever du som træls, for at sige det mildt, vel?
Ja, det er det da. Det er det da. Det er en del af mit hele mit voksne liv, ikke? Altså, siden jeg meldte mig ind i 1976, så har jeg selvfølgelig fyldt rigtig, rigtig meget.
Du var ikke med i 72 dengang, man skulle stemme, om man skulle med i EU eller EF, det hed?
Nej, det var så ikke. Dengang var jeg ikke medlem af noget parti. Men så skete der det, at jeg var viceformand for de ingeniørstuderende på det danske teknika der i starten af 70'erne. Og vi skulle have en ny sekretariatsleder. Og så var der en, der sagde, at hun kendte altså et folketingsmedlem, som netop var røget ud af Folketinget. Det var så folketingsvalget der i 1973. Og ham snakkede vi med, og ham antog vi som leder af vores landssekretariat. Og det var Arne Larsen. Han gik for at være Axel Larsens højre hånd. En rigtig gæv jord- og betonarbejder. Og han og jeg, vi havde jo mange snakke der efter arbejdstid, fordi jeg havde ikke så meget andet at lade, end at sidde og snakke, når jeg var i København og ikke skulle tilbage til Jylland. Og min snakke med ham gjorde det helt klart, at jamen, det var jo SF'er, jeg var. Altså, det var jo, vi var jo fuldstændig enige. Så Det var det første trin der. Det var Arne Larsen, der gjorde mig til SF'er. Jeg fik mig så ikke meldt ind sådan lige med det samme. Men så flyttede vi til Hobro, og der fandt jeg ud af, at der var ikke nogen partiforening til Venstre for Socialdemokratiet. Og så var der nogle gode mennesker, der havde taget initiativ til at skulle lave en partiforening. Så på den stiftende generalforsamling i SF Hobro, der meldte jeg mig så ind. Og ja, så har jeg så været der siden, indtil jeg nu er blevet smidt ud. Og der gik jo så faktisk ikke andet end nogle få måneder, så fik de mig overtalt til også at blive formand for den der nystiftede partiforening i Hobro. Så det har været et meget langt og aktivt liv i SF, jeg har haft.
Ja, ja, jeg kan huske dig fra 70'erne allerede, tror jeg. Og man kender dig mest fra amtet og regionen, som det hedder nu. Der har du, er du formand, eller var du, eller er du formand?
Ja. Jamen, jeg siger, der lærte jeg jo så en hel masse SF'er at kende, fordi Jeg var i perioder SF Hobros repræsentant i, det hedder så amtsrepræsentantskabet dengang i Nordjylland. Så den bestyrelse har jeg så siddet i sådan on and off, indtil jeg nu blev smidt af. Jeg blev jo formand egentlig sådan, fordi der ikke rigtig var andre, der ville for 3 år siden. Og det har jeg så gjort meget seriøst, synes jeg selv. Og der har været en stor opbakning fra mine bestyrelseskollegaers side til at sige, at det er tudet også, at SF's landsledelse smider mig ud.
Ja, for jeg kan huske, at du i en periode der i regionen, der var du sådan set et problem knuse, og der var nogle konflikter eller nogle uenigheder i regions blandt SF'erne i regionsrådet, og der var det dig, der sad som bisidder til møderne for sådan set at kunne være med til at forlige og give besked tilbage til regionsbestyrelsen i SF. Så der har været tillid til dig i hvert fald dengang.
Ja, jamen det er rigtigt. Altså, der blev jeg brugt som den, der skulle prøve at løse de problemer, der var for en halv snes år siden. Er det vel efterhånden? Kan det ikke godt passe?
Ej, knap nok. Det, ja. Tiden går stærkt.
Ja, det er næsten halv snes år siden, hvor jeg gjorde en seriøs indsats for at løse de problemer, der var imellem nogle personer i forhold til arbejdet i regionsrådet.
Du er stadigvæk SF'er, siger du. Hvad er det så, der er vigtigst for dig, som gør, at du er SF'er, selvom partiet SF har smidt dig ud?
Ja, men altså, det, når jeg har været med så længe, ikke, så ligger det jo dybt i mig, det der med, at jeg er SF'er. Det er ikke alt, hvad SF har foretaget i de senere år, jeg sådan er så tilfreds med. Men jeg har svært ved at se mig selv i noget andet parti. Det er SF, som er det parti, der sådan samlet set står mine holdninger nærmest.
Ja, men du må have haft det lidt svært igennem de senere år, for SF har jo skiftet. Og alle ved jo, at SF er skiftet med hensyn til EU, men for eksempel med hensyn til sådan noget som sikkerheds- og fredspolitik, der har SF jo også skiftet linje. De er gået ind for NATO nu og med til at lave krig i Mellemøsten. Ja. Det var måske også et punkt, hvor der...
Det var netop det der, var et af de tidspunkter, hvor at, den gik igennem mit hoved, jamen at sige, at man skal blive væk i det her. Og der har jeg så haft den holdning, at jeg bliver, og så arbejder for at ændre tingene. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er meget antimilitaristisk, og har... Ja, altså, der er jo meget, meget langt fra den plakat der med Axel Larsen, hvor han siger afrust voldan, og så til den politik, som man har på militærområdet fra SF's side i øjeblikket. Men altså, det har så været min holdning at prøve at justere på den kurs der, fordi jeg mødte andre mennesker i partiet, som havde den samme holdning som mig. Men det var et eller andet med, at på et tidspunkt, der blev partiet meget topstyret, og det var et, altså noget med at gøre sig klar til at komme i regering, så mente man, at så var det nødvendigt at smide noget af afsølvet ud.
Ja, det var vist i 2028 stykker.
Ja.
Der var der også, der ændrede man også sin holdning til flygtningepolitik. Man tilpassede sig Socialdemokraterne.
Ja. Der skete noget der, og der skete også noget med vores partidemokrati på det tidspunkt, hvor, som du sikkert også ved alt om, at når vi kigger tilbage til 70'erne og 80'erne, så var det faktisk meget spændende at være til landsmøder i partiet. Der var nogle gode diskussioner, også nogle gange nogle rigtig gevaldige diskussioner. Men det var helt klart sådan, at beslutningerne blev truffet nedefra. De senere års landsmøder, det har mere været sådan en paradeforestilling, hvor topledelsen fortalte, hvad de menige medlemmer skulle mene om det her og hendes.
Ja, jeg husker især kvindelandsmødet 1983, eller rettere sagt SF's landsmøde hurtigt vedtog et kvindepolitisk program. Ja. Der gik bølgerne højt, og der mærker man virkelig, at her sker der noget.
Ja. Og det var det samme med landsmødet i, jeg tror, det må nok have været 77, hvor der var en voldsom diskussion om, hvilken retning man skulle tage, hvor hovedparten af folketingsgruppen havde en holdning, men medlemmerne havde en anden holdning. Altså der var der kul på det landsmøde. Men det er sådan, jeg mener, at landsmødet skal være. Det skal være der, hvor de store diskussioner de tages om, hvilken retning er det, et parti skal tage.
Jørgen Grøn, du har så holdt fast i, at du vil stille op for folkebevægelsen mod EU. Er det så tilfredsstillende for dig, fordi der er nogle af de samme ting, du skal tage stilling til. Hvordan?
Altså, når jeg stiller op for folkebevægelsen, så er det fordi, mit mål det er at få Danmark ud af EU. Og det er fordi, at den politik, som jeg gerne vil have, der bliver ført i Danmark, den kan simpelthen gennemføres, så længe vi er underlagt EU. Og en af de ting, der jeg har det meget svært med, det er det demokratiske underskud, der er. Som almindelige dansker, så har man jo ingen indflydelse på, hvad der foregår dernede. Man kan se både Folketinget, der er bundet af det ene og det andet, og det tredje og det syvende, der kommer fra Bruxelles. Og det er jo faktisk også sådan, så vores kommunalbestyrelser sidder i den samme situation, at de er også bundet. De må ikke bruge flere penge end det, der er blevet aftalt med Bruxelles. Nu har jeg jo været byrådsmedlem i Hobro, der er en halv snes år tilbage i 80'erne, og der var det jo også selv, der ligesom bestemte, hvad politikken skulle være. Jamen, vil vi lave nogle initiativer, jamen, så kunne vi skrue skatten op, eller vi kunne prøve at skaffe nogle indtægter på anden måde. Men den frihed har byrådene, og for den sags skyld også regionsrådene jo ikke i dag. De er bundet til, at der er kun en bestemt pose penge, og det giver altså det gør politikerne til administratorer i stedet for at være politikere. Og det, så længe vi er i EU, så kan vi ikke være fri af det.
Men er det ikke i nogen grad, fordi de danske politikere har brugt EU som skydeskive og sagt, at det er EU, der kræver sådan og sådan, og man måske egentlig selv synes, det var meget fint, og fordi man var enig, og så kunne give andre skylden for det.
Det er der nogen. Det er der nogen politikere, som bruger det. Men for eksempel finanspakken, som ligger de der meget, meget stramme bindinger, den kunne vi jo i Danmark have undladt at tilslutte os. Men et meget, meget stort flertal forpligtede sig jo på, at man så tid og evighed også skulle tage den del med. Og det er lidt grotesk i og med, at danskerne har jo ikke har hver gang de har haft lejlighed til at tage stilling til det, sagt, at EU skal ikke blande sig i vores økonomi. Altså, det gjorde det jo dels ved at stemme nej til Maastricht-aftalen i 92, og igen, da man forsøgte at få euroen og den EU's økonomiske politik indført i 2000, hvor danskerne også sagde nej. Men politikerne prøver hele tiden at dreje det i en anden retning, sådan så de lægger magten derovre.
Ja, nu snakker du om demokrati. Der mangler demokrati i EU. Det er jo et stort område med mange lande og forskellige holdninger, og verden den hænger jo sammen. Er det ikke nødvendigt med internationalt samarbejde? Kan man gøre det på en anden måde, så det bliver mere demokratisk, hvis der skal tages beslutninger?
Ja. Det der med internationalt samarbejde, det er jo noget af det, som jeg går meget ind for. Men det her med tryk på international, og EU er altså kun 8-9% af hele verdens befolkning. Vi skal samarbejde med hele verden om at løse de problemer, der er fælles for os alle sammen. Så ja, internationalt samarbejde. Og på det nære, jamen der ser jeg i hvert fald de store muligheder i et tættere nordisk samarbejde, fordi vi har en arbejdsmarkedspolitik og ja, på næsten alle politikområder rigtig mange fællesnævner, hvor det er naturligt for os at samarbejde. Og det skal man sige, det nære samarbejde, det forestiller mig, at det skulle være inden for det nordiske samarbejde.
Jamen, du fortæller ikke, hvem du vil sætte i stedet for EU. Tænker du på FN som en global organisation, alle lande er med i, og som jo sådan set er, hvor man i generalforsamlingen alle sammen har hver sin stemme og ja.
Jamen altså, jeg er meget stærk tilhænger af FN. Og det er jo den sammenslutning, hvor alle er med. En af mine vigtige anker over EU, det er, at det er overstatslige beslutninger. Så længe at det er mellemstatslige beslutninger, hvor man har mulighed for fra den enkelte stats vedkommende at sige, jamen det der, det vil vi ikke være med til længere, det trækker vi os ud af. Det kan man ikke i EU, fordi der kan man få trukket tingene ned over hovedet via flertalsbeslutninger i EU.
Ja.
Og for eksempel, altså for at vende tilbage til militærpolitikken, jeg frygter da lidt, at med tiden så militærpolitikken bliver sådan noget flertalsafgørelse også, at man kommer igen med at få en EU her og alt sådan noget.
Ja, det er jo noget af det, som der ligger i luften nu, altså at bør være med være et valgkampemne, hvorvidt man skal støtte EU's militarisering, og hvorvidt Danmark skal fjerne det forbehold, man har over for militært samarbejde.
Ja, og det vil være en katastrofe, hvis vi fjernede forbeholdet. Men selv så
hvorfor tror du det?
Jamen, så bliver vi jo involveret i det der EU-militære 100%. Som det er nu, der er vi ikke fuldt ud involveret i det. Men der er jo politikere, som hele tiden går til grænsen af det forbehold. Og derfor ser vi, hvordan danskerne er med til at betale til opbygningen af det EU-militære. Man ser, hvordan danske uddannelsesinstitutioner, altså universiteter, skal forske i militær isenkram, fordi det er et ønske fra EU's side, og så kanaliserer man nogle penge den anden vej. Altså, det er jo tit, man kan komme langt med, at man giver folk en pose penge.
Både nuværende og den forrige regering har jo støttet udviklingen af militærindustrien i Danmark, våbenindustrien i Danmark, så har man ikke selv bidraget til at der er interesse i Danmark fra universiteternes side af, fordi de ved, at så kan de blive leverandører til våbenfabrikkerne, som skal bruge nogle dygtige ingeniører og sådan noget.
Jo, men altså, uddannelsesinstitutionerne, de kan jo godt høre, hvad det er for noget, politikerne ønsker, og så prøver de at efterkomme det. I den politiske elite, der er der jo et kraftigt ønske om, at man skal involvere sig i meget mere i EU's militære projekt. Det er kun også græsrødder, der protesterer mod det.
Ja. En argument for eksempel fra SF, så Holger K. Nielsen, for at SF skal ønske, at Danmark opgiver sit militære forbehold, det er jo, at med Trump som en utegnende person, så er det bare EU opruster, og så løste båndet til USA, så vi ikke skal med dem i krig hver gang.
Ja, eller også så kunne man helt være med at opruste. Så kunne det være, at andre også ville begynde at gå den anden vej. Så hvis vi lige kigger over et øjeblik over på NATO i stedet for, jamen NATO er jo så alt dominerende. Altså, der er jo ingen, der er bare oppe i nærheden. Altså, man har for eksempel Rusland, som dem, der har nogle af de største militære udgifter uden for NATO. Jamen, det er kun 10% af det, som NATO bruger. Selvom USA så trak sig tilbage fra det militære samarbejde med de europæiske lande, jamen så vil det rest militær, der så er tilbage der, vil stadigvæk være mange, mange gange større end for eksempel Ruslands militær. Så der er ikke en seriøs begrundelse for at opruste, som man gør.
Ja, men det som Tyskland nu har lovet Trump, hvis 1,5% af BNP, altså produktionen til våben, militæret, så får man militæret, der er større end Rusland. Så det er jo ret tankevækkende, når man tænker på historien.
Ja, det er det. Ja, det er det nemlig. Ja. Og det tror jeg nok, at altså, nogle gange sådan noget her, kan det være fornuftigt lige at prøve at sætte sig over på den anden side af bordet, og så se, hvordan ser verden ud derfra. Og netop for Ruslands vedkommende, der vil det gøre det ondt at se et Tyskland, som begynder at have et større militær budget, end Rusland har. Så lægger man jo fuldstændig op til, at så skal Rusland også opruste. Der bliver det sådan en ny oprustningsspiral.
Ja, Jørgen Grøn, du vil have, at det skal være mellemfolkeligt samarbejde, og det har man jo også forsøgt sådan set i forbindelse med en fælles flygtningepolitik, og det er så først fremme Danmark, der er saboteret. Det vil jeg ikke, fordi de har det der retsforbehold. Ikke vil være med, men man kan heller ikke blive enig i EU. Altså nationalismen, den florerer jo, så det virker som alles kamp mod alle. Det var det ene argument for nogle fælles beslutninger, en overstatslig styring, var det ikke?
Nej, det er det ikke. Tværtimod. Igen, det er demokrati, der kommer ind der. De løsninger, der findes ved en demokratisk beslutning, dem vil man respektere. Hvad der kommer af sådan en overstatslig, det vil man forsøge at bekæmpe. Altså, fordi der kommer en eller anden overstatsligt, det vil bare gøre, at befolkningen vil sætte sig endnu mere på bagbenene. Det tror jeg ikke på. Omkring politik, så skal man vinde menneskernes sjæle. Man skal ikke diktere dem.
Men er det ikke en lidt falsk modsætning efterhånden med, at man tænker nationalt, at demokrati det er kun eksisterende nationalt? Der er et parti, DIEM, på venstreorienteret side, som arbejder for, at man får en fælles europæiske partier, sådan at der bliver en ordentlig politisk debat på europæisk plan, ikke altid nationalistiske ene interesse, der som bliver nationalkonservative.
Altså, jeg tror ikke på, at man kan lave et demokrati, altså ligesom forstørre det danske demokrati op til et demokrati, der på samme, altså der virkede på samme måde i hele EU. Og det er blandt andet, fordi vi har ikke fælles sprog, vi har ikke fælles medier, og vi har ikke en fælles kultur. Altså der er meget, meget stor forskel på kulturen, altså sådan, ikke som kulturpolitik, men den kultur, der, som vi har i de forskellige dele af EU. Vi har det på en måde her i det nordeuropæiske, altså nordiske, hvor vi har for eksempel tradition for, at mange problemer kan løses på arbejdsmarkedet, frem for at staten skal gå ind og blande sig. Når man kommer længere sydpå, så har man ikke den samme tradition for at gøre det på den måde. I de enkelte lande får man, ser man så også, at der har man mange forskellige fagforeninger inden for de samme fagområder. Så Sydeuropa har en anden kultur. Østeuropa har en helt tredje kultur, som er meget præget af, at de var en del af Østblokken i mange år. Så det bliver til sådan en gang en mærkelig grød, hvis man prøver at køre det hele sammen i en pærevælling.
Ja, der var en gang, det var mens der, under den kolde krig, man snakkede om en konvergensteori, altså at man efterhånden kom til at ligne hinanden blandt andet gennem, at man, hvis man kom til at handle sammen og snakke med hinanden, og det der mellemfolkelige samarbejde og kultur, ved at de unge de mødes og lærer samarbejde på tværs af landegrænser, og alle sammen jo for eksempel modtager flygtninge på den måde, kommer til at ligne hinanden og få de samme problematikker, at så kan man, så er det basis for at samarbejde på tværs, men det synes jeg, hvis man vil internationalt, kan man så ikke sige, at EU er en sten på vejen, som man så kan gøre bedre?
Nej. Jeg vil sige to ting om det der. For det første, det er ikke meningen, at alle lande og alle befolkninger skal være ens. Der skal være plads til forskellighed. Men det betyder ikke, at man skal være hinandens fjender, men man skal respektere hinandens forskellighed. Et af de eksempler, som jeg vil tillade mig at nævne der, det er situationen i Sønderjylland, hvor man har fået løst det modsætningsforhold, der var mellem tysksindede og dansksindede dernede, sådan som man nu respekterer hinanden, og man har et godt samarbejde. Og så til det andet, det med trædestenen. Nej, EU kan ikke laves om indefra. Junibevægelsen havde en idé om, at det kunne lade sig gøre. De er pist borte, og jeg plejer at bruge sammenligning med, at den der med musen, der lader sig æde af slangen, fordi så kan musen æde slangen indefra, og siden har ingen hørt noget fra musen. EU er i hele sin grundkonstruktion skruet sådan sammen, så det vil aldrig kunne lade sig gøre.
Altså hvorfor?
Fordi jeg tror aldrig nogensinde, der kommer en ny traktat. Altså Lissabon-traktaten er jo enormt omfattende. Og der skal jo være enighed om endnu flere detaljer, hvis man skal lave en ny traktat. Altså Lissabon-traktaten gør jo til verden ved, at man fiflede, fordi befolkningerne begyndte at stemme nej til den EU-grundlov, der var lagt frem, og så gav man den et nyt navn, og så lavede man sådan, så man undgik at spørge befolkningerne. Og så blev den tvunget igen. Det er meget, meget vigtigt for mig, at når vi snakker om de her ting, så er det, så skal det være sådan, så det har befolkningens opbakning, og tingene skal vedtages ved folkeafstemning. Jamen, det er grundlæggende for min demokratiopfattelse.
Ja, det er egentlig i, også for at det er holdbart simpelthen på længere sigt. Folk kan se sig selv i det. På den anden side, så er der jo nogle strukturer i verden, som styrer den. Jeg tænker på, at vi har et kapitalistisk system med en masse koncerner, som har bredt sig over hele verden og styrer og spiller nationalstaten ud mod hinanden. Vi har en snak i øjeblikket om med et pænt ord skattely, altså skattesnyd, og med det er så ulovligt et stykke hen ad vejen, men det værre er, det synes jeg er, at det lykkedes for virksomheder og erhvervslobbyen at presse virksomhedsbeskatningen ned. Den er nærmest blevet halveret, og det presser jo, hvad det er at gøre med, og så bliver befolkningen sure på politikerne, og det gør, at det egentlig er erhvervslivet, der gennem lobbyvirksomheden kan styre det hele. Det gør det også ind i EU, men så noget som en fælles minimums virksomhedsbeskatning, det vil jo gøre med, at virksomhederne ikke kan spille nationalstaterne ud mod hinanden. Var det ikke noget, man kunne blive enige om at kunne bruge EU til?
Nej, fordi så de virksomheder, der vil spekulere der, de placerer sig så bare deres adresse i et land uden for EU, og så er man lige langt.
Ja, det er så internationalt samarbejde, der mangler det her.
Ja, altså det er, vi er tilbage til FN, at man der skal formidle det der samarbejde. Men altså det der med skattely og sådan noget, ja, men altså de enkelte nationalstater kunne måske også lige tage og gøre en indsats selv. Altså nu har vi jo set, hvordan det danske skattevæsen er blevet lænset for penge, og det er jo, skal man sige, den danske stats egen sløseri, der gør, at alle de der milliarder, de er forsvundet ud. Så man kan gøre noget selv, og jeg mener, at Folketinget i højere grad skal tage magten tilbage over den økonomiske politik, og ikke bare overlade det til de frie markedskræfter.
Jamen, det er enig med dig i, men så siger de, at det kan vi ikke gøre alene. Hvis vi sætter virksomhedsbeskatningen op til den bare i gamle dage, det dobbelte, så vil virksomhederne forlade Danmark. Det er argument for at sætte det ned, og det kører i sådan en ond cirkel nedad. Ja, og jeg kan ikke se andre muligheder for at bryde den, at landene meget gerne mellemfolkeligt bliver enige om en minimumsgrænse. Der skal for eksempel være 20% virksomhedsbeskatning. Så kan man så tage noget mere, hvis man mener, der er brug for det.
Ja, men jeg kan ikke se nogen problemer i, at man selv hæver selskabsskatten. Det er ikke ensidigt med, at virksomhederne vil flytte af den grund. Fordi et land har jo også, altså nu vil vi tage Danmark, man har jo også nogle tilbud til virksomhederne. Når man har sat skatten ned, så har det været sådan noget mærkeligt noget, fordi så er det fordi, man har sagt, at jamen, så kunne man på den måde undgå, at virksomheden flyttede. Men det var jo nogle argumenter, der kom, inden der var nogle virksomheder, der havde truet med at flytte. Jeg tror, at det er lidt med en anden dagsorden, at man vil løfte for erhvervslivet.
Jørgen, vi har lige set, at Apple var det vist, der alligevel ikke ville investere i Esbjerg, men så flyttede de til Irland, og Irland de har kun det halve virksomhedsbeskatning, som vi har i Danmark, så det betyder jo noget, at man får stoppet den der rutsjetur ned i virksomhedsbeskatningen. Så det med at sætte den op der, det er nok nemmere sagt end gjort.
Jeg mener ikke, der er nogen problemer i, at landene selv forøger deres selskabsbeskatning. Fordi hvis man laver sådan en fælles skatteprocent, Jamen, så bliver det den, alle kommer til at køre med, altså laveste fællesnævner. Og at tænke sig, hvis det var, som vi overførte det til personbeskatningen, så vil det danske samfund jo se meget, meget anderledes ud. Vi lever jo godt internationalt, selvom vi har en af verdens højeste skatteprocenter på personer, og det samme vil være tilfældet med virksomheder. Altså, man skal ikke...
Jamen, vi føler jo ikke lige, fordi det er været lidt... Vi føler som dansk, skal det være nu... Men virksomheder, de kan nemmere flytte, end de dygtige mennesker kan flygte, selvom de gør nogen af dem.
Ja, både ja og nej. Altså, hvis et land har vedtaget, at en virksomhed ikke kan flytte sin adresse, hvis det er sådan, at den rent fysisk ligger, for eksempel i Odense, jamen, så er de jo nødt til, hvis de vil handle i Danmark, at beholde deres adresse der.
Men det er jo provisionen, de kan flytte, og så langt det er væk styr på det med skattely, så er det også spørgsmål om at flytte overskud derhen, hvor der er mindst beskatning. Og ja. Jo nok, vi kan...
Og det skal de ikke have lov til. Og det mener jeg, der kan de enkelte stater bare gå ind og sige, at det vil vi ikke finde os i. Så de træffer nogle beslutninger. Altså, vi så det lidt omkring Island. Dengang de fik den der økonomiske krise. Og i Sydeuropa, der gik det jo fuldstændig galt. Fordi man ville holde hånden under EU-systemet og euroen. Men Island valgte jo at tage magten over økonomien tilbage til Island. Og det gør, at de er jo stormer derudad igen, fordi at de sagde til banker og virksomheder og sådan noget, jamen I skal ikke komme til staten og tørre jeres dårlige forretninger af, så må I lukke. Og det er det med at tage magten tilbage over økonomien og sige til erhvervslivet, at jamen, I må selv klare jeres problemer. Det er ikke skatteborgeren, der skal betale jeres udskejelser.
Ja, men Jørgen Grøn, man kan måske skelne imellem, her er det så euroen, det drejer sig om, imellem systemet og den måde, man forvalter det på. Økonomerne siger jo, at det egentlig er Tyskland, der i høj grad har bidraget, fordi de er usolidarisk. De fører en politik sådan, at de har overskud inden for eurosystemet. Og så er der logisk set andre lande, der skal have underskud, de svage økonomier. Hvis Tyskland gjorde sådan, at tyskerne købte noget mere, rejste noget mere til Grækenland på ferie og sådan noget, så kunne man måske have hjulpet de svære økonomier op på den måde. Det kræver solidaritet, hvis man har den samme fælles mønt. Så vi har heller ikke været politisk moden nok til det der system. Er det ikke også der, det halter? Nationalismen, den er alt for stærk rundt omkring. Man er egoister. Og det er egentlig, at så langt man er så egoistisk, så kan man ikke få EU til at fungere. Så derfor er det måske mere på lang sigt, når vi føler os mere som, at vi har nogle fælles værdier og kender hinanden bedre, at der måske er mulighed for at lave et EU, men om det er konstrueret på samme måde, jeg tror egentlig, det der med, at man har en kommission, som er meget indirekte valgt, selvom det bliver lidt bedre igennem, at Europaparlamentet skal godkende dem. Hvis vi ikke vil tilbage til en national økonomi, så må det politiske styrkes for, at vi kan styre virksomhederne. Anderledes kan jeg ikke se det. Hvordan vi så gør det, det ved jeg ikke.
Jamen, det behøver ikke at være overstatsligt. Der er jo ikke noget andet for, at man kan lave forskellige mellemstatslige ordninger. Men altså, nu snakker du jo om det der med hvem det er, der tjener på euroen. Så det er korrekt, at det er kun det tyske og de hollandske borgere, som har overskud på det, der alle andre har underskud på, at man har indført euroen. Og det er fordi, at man jo tager nogle redskaber ud fra de enkelte lande til den, hvordan de skal styre økonomien.
Jack Delors, han var jo imod euroen i sin tid, altså et fælles økonomisk system, fordi han sagde, at så skal vi have styrket den politikken, sådan at man kan tage fælles beslutninger for at styre økonomien inden for EU.
Ja, ja, altså han kunne godt se, at hvis man skal have en valuta, så skal man have en en egentlig stat også.
Ja.
Og der var der nogen, der så troede, at man kunne godt lave en valuta uden at have en egentlig stat. Og derfor ser vi også, at meget af det, der kommer fra EU-kommissionen, det er ting, som peger retningen af, altså, hvor vi er så tættere og tættere på, at EU bliver en egentlig stat. Og det er jo ikke det, befolkningerne de i sin tid har sagt ja til.
Jeg synes samtidig, at EU-modstanderne hele tiden ser EU som fjendebillede. Bare det, at det er noget, som EU ikke er enig i, så er det godt. Og EU er mange ting, det er det spørgsmål. Det er en politisk kampplads, også hvor de så store magter hjemme for Tyskland bestemmer mest så lang tid, at det er mellemstatligt. Hvis nu det var overnationalt, så kunne de små lande jo også rotte sig sammen og måske få lidt større indflydelse, i hvert fald formelt. Men altså, hvad så skal vi så ud af EU, hvis du vil ikke have mere integration, kan jeg forstå?
Nej.
Skal vi ud af EU, eller hvad?
Ja, det er det, jeg vil på.
Jamen, alternativ.
Og så laver man i stedet for samarbejder i nogle mellemstatslige forår. Altså, vi har jo i forvejen nogle forskellige forår for mellemstatlige samarbejde. Sådan for eksempel, hvad hedder det, Europarådet, og vi har også OSCE. De lever så lidt en skyggetilværelse, fordi EU selvfølgelig helst vil have, at alt foregår i EU-regi. Men det her forår, som er kendetegnet ved, at det er mellemstatslige aftaler, hvor man skal nå til enighed.
Ja, men altså, er det ikke svært i praksis? Det bliver den stærkeste. De svage bliver nødt til at bøje sig for, er det ikke?
Fordi, ikke når det er mellemstatsligt, fordi der er jo ikke, der er jo ikke nogen pressionsmiddel der. Altså, det kræver, at alle bliver enige, og derfor bliver man også nødt til at behandle de små ordentligt, for at de vil tilslutte sig de aftaler, man så måtte indgå.
Jamen, det er du fuldstændig ret i, men det er måske samtidig, at virkeligheden, som siger, er så presserende, at der ikke er den tid, som der skal til, for at det system kan virke med det mellemstatslige forhandlinger.
Altså, nu har jeg det sådan, at der kan komme så mange argumenter, man vil. Men jeg vil aldrig nogensinde være med til at erstatte den demokratiske beslutningsproces med noget andet. Der var nogen i 30'erne, som mente, at demokratiet det var en elendig styreform. Vi må erstatte den med noget andet. Det blev jo en katastrofe. Jeg giver ikke min kamp for demokratiet. Den giver jeg ikke slip på. Altså, den er vigtigst for mig.
Ja. Hvad forstår du ved demokrati? Er det en flere folkeafstemning, altså direkte demokrati, eller hvad?
Det kan være det, men det kan også være... Altså for eksempel, når vi vælger et folketing, jamen så, hvis befolkningen er utilfreds med, hvad regeringen har lavet, jamen så ved næste valg, så kan man vælge nogen andre ind. Når vi kommer over til sådan nogle systemer, hvor det er indirekte i 3., 4., 7., 10. led, så har du ingen indflydelse på længere, hvem det er, altså, du har ingen indflydelse på de beslutninger, vi har truffet.
Nu skal vi hen og stemme. Var det den 26. maj, du stiller selv op? Det må jo også være, fordi du mener, at der er et demokratisk element der, er med mere direkte indflydelse.
Min motivation for at stille op, det er, at i den udstrækning, jeg kan forhindre, at der overføres mere magt til EU, så vil jeg gøre det. Og hvis jeg kan komme til at føre magt tilbage til Folketinget, så vil jeg også gøre det. Og den anden del af det er at samle informationer fra systemet dernede og give det videre til de danske vælgere.
Men altså, Diems idé med, at vi skal lave, altså for eksempel, at de venstreorienterede i forskellige lande, de skal slå sig sammen og samarbejde, og det gør man nogen grad allerede i Europaparlamentet, men man stemmer ikke på tværs af landegrænserne. Var det ikke en måde at gøre det mere demokratisk på, at man kan stemme på tværs af landegrænser?
500 mennesker ud af 500 millioner så forholder sig. Demokrati, det er, hvordan de 500 millioner, de har indflydelse på de 500, der sidder med i Bruxelles.
Det kan du sige, men vi snakker også om...
Ja, det er fordi, for mig, der er demokrati, det er folkestyre. Det vil sige, det er folket, der skal styre, og det er ikke nogen, der skal styre folket.
Men så spørger du mig, hvad folket er, hvis folket finder ud af, jamen altså, vi ser, at vi har noget til fælles, og vi vil gerne slutte sammen i større enheder på demokratisk vis, som man siger, så er det jo stadigvæk demokrati.
Ja, hvis det er sådan, så man slutter sig sammen på demokratisk vis, jamen så er det fint. Det, der er vigtigt, det er, at det så ikke skal blive til noget overstatsligt, men det stadigvæk skal være noget mellemstatsligt, og sådan, så hvis tingene udvikler sig i en forkert retning, så har man mulighed for at komme ud af det igen.
Men det kan være, at vi skal nuancere debatten lidt, fordi vi har jo for og tilbage i hvert fald haft den der snak om subsidiaritetsprincippet, altså man skal beslutte så tæt på borgerne som muligt, hvis det kan blive effektive beslutninger, men de ting, som er på verdensplan, for eksempel klimaet, det er man nødt til at løfte op, så man kan tage nogle effektive beslutninger på verdensplan, som man siger, for at hoppe helt op. Og økonomien, det er det samme.
Men stadigvæk, det må aldrig blive en sovepude, at man siger, jamen det her, det er et internationalt problem. Vi er forpligtet til der, hvor vi står, og gøre det, vi kan til at løse de klimaproblemer, der er. Og der hylder jeg princippet om, at der er nogen lande, der går forrest i den kamp, og virker inspirerende på andre til så, at de også følger efter. Sådan nogle problemer der, de skal løses internationalt, men de skal ikke... Det skal ikke være sådan, at man så bare sidder og venter på, at man bliver enig internationalt. Vi har forpligtelse til helt ned til vores egen lille dagligdag. Jørgen og Arne og hvem det ellers er. Og arbejde og have en adfærd, der gør, at vi belaster klimaet mindre.
Ja, nu for lige at tage flygtene en gang til, det er det samme, det er også et verdensomspændende problem, fordi vi fører jo krig og alt i verden, og det skaber flygtninge, så kommer op til os. Det er også et problem med at skabe fred, der gælder en verdensfred, som vi må være fælles om. Det må også være noget, som skal være effektiv beslutning på. Vi har Sikkerhedsrådet, det er jo bare de stærkeste magter, der bestemmer, det er atommagterne. Og de vil så ikke være med til for eksempel at afskaffe atomvåben. Så FN skal også reformeres, men det må være en ting, vi skal arbejde med på internationalt plan.
Ja, der er masser at tage fat på der.
Ja, Jørgen Grøn, du må hellere få det sidste ord. Hvad du vil arbejde for som kandidat til Europaparlamentsvalget den 26. maj?
Jamen altså, som vi har været inde på flere gange, så er det demokrati og suverænitet, som jeg lægger rigtig meget vægt på. Så lægger jeg meget vægt på at være med til at spænde benen for EU's ønsker om at militarisere hele Europa. Og så vil jeg støtte et hvert tiltag i retningen af at få løst vores klimaproblemer, fordi, som jeg sagde før, vi skal arbejde for at hjælpe vores klima og miljø på alle fronter.
Ja, jeg siger mange tak, Jørgen Grøn, Europaparlamentskandidat for Folkebevægelsen mod EU.
Jamen, tak for det.
Jeg er med slut på interviewet den 12. marts 2019 med Jørgen Grøn, som altså er kandidat for Folkebevægelsen mod EU til Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019. Men stadig SF essentiel. Hans syver var dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her i din browser på Jørgen Grøn.